Gospod predsednik, Zveze za slovenske časti, kot general-major, general Lojz Štajner, spoštovana načelnica generalštaba slovenske vojske, general-majorka Lenka Zmenc, nekdanji načelnik generalštaba, general-major Ladislav Lipic, s tem sva zelo lepo sodelovala. Posebno pozdrav gre tudi visokim predstavnikom slovenske vojske in državnih institucij, ki moram omeniti sodelovalca, magistra Uroša Kreka, vrhovnega poveljnika, našega predsednika Republike Slovenije. Zlasti pa gre seveda tudi poseben pozdrav vsem visokim predstavnikom domoljubnih in veteranskih organizacij. Zlasti pa sem vesel, da so med nami tudi praporščaki in to v takem številu, kar kaže, da še vedno smo močni, prisotni v slovenski družbi. Zlasti bi pa rad pozdravil vse pripadnice in pripadnike slovenske vojske in pa seveda tudi članice in člane Zveze slovenskih častnikov. Moram reči, da mi je posebno čast, da danes pa smem nagovoriti ob tako visokem jubileju, ob 25. obletnici in hkrati na državni praznik, ko praznujemo dan generala Maistra in to celo tukaj v Mariboru, ki so potekali pomembni zgodovinski dogodki. Zlasti sem pa vesel, da z Zvezo slovenskih častnikov, ministrstvo za obrambo in zlasti tudi slovenska vojska odlično sodelujemo, ste naši strateški partnerji in zlasti cenimo vaša prizadevanja, ko gre za podporo, ki jo dajete, ko je treba promovirati slovensko vojsko, ko je potrebno tudi podpreti naša prizadevanja, ko želimo nekaj več storiti za boljši položaj slovenske vojske in tudi, ko želimo ozaveščati slovensko javnost. Jaz Zvezo slovenskih častnikov predvsem razumem kot domoljubno organizacijo posebnega družbenega pomena, ki deluje v javnem interesu na obrambnem področju. To pa zato, ker tukaj vse članice in člani imate bogata izkušnje, imate strokovno znanje, imate ogromno vojaškega znanja, ki ste si ga pridobili zlasti v svojih izjemnih vojaških karierah in to je tisto dragoceno, ker tudi naš sistem, kot je ministrstvo za obrambo in tudi slovenska vojska, potrebujemo. Vemo, da so vedno odprte razprave, tudi predsednik Zveze slovenskih častnikov, general-major Lojz Štajner, je omenil, da bo potrebno razmisliti o vlogi slovenske vojske v slovenski družbi. In treba je vedeti, da tukaj so zelo različna stališča. Nekateri so celo mnenja, da ne bi potrebovali slovenske vojske. Drugi so mnenja, da ni potrebno, da smo povezani s svetom v okviru Evropske unije, Zveze, NATO. Nekateri so mnenja, da bi morali še več vlagati v slovensko vojsko. Tako da, kakor je naša družba zelo demokratična, so tudi zelo različna mnenja o tem, kakšna naj bo vloga slovenske vojske. Zato se mi zdi zelo pomembno, ker vaša organizacija je tudi tista, ki deluje na izobraževalnem področju, na strokovnem področju, imate vrsto seminarjev, okroglih miz, tudi sodelovanje z ministrstvom za obrambo, ko gre za strokovna vprašanja, sodelujete pri tem in zaradi tega se mi zdi, da prihajamo v obdobje, ko bo treba razmisliti, na kakšen način pripraviti vse dokumente, ki se nanašajo na obrambo domovino, na varnost naših državljank in državljanov. Naša vlada pravzaprav že storila prvi korak, ko je sprejeta resolucija o strategiji nacionalne varnosti. Treba je vedeti, da mednarodne okoliščine so se zelo spremenile, zlasti po letu 2014, da nimamo več upravka samo s klasičnimi vojaškimi grožnjami, ampak se soočamo s vsem novimi pojavi in seveda mi moramo imeti odgovore, kako bomo odgovorili na te nove grožnje, na te nove pojave. Tukaj zlasti mislim na kibernetske grožnje, hibridne grožnje, ki včasih lahko povzročijo večjo škodo kot neka klasična vojaška ognjena sila. Pri tem pa se tudi soočamo s pojavi, za katere si ne bi mislili, da se lahko zgodijo. Naprimer, masovne migracije, ki lahko seveda zelo zamajajo družbeni sistem. Zlasti, če bi se to dogajalo v več tisočih dnevno, to izkušnjo smo imeli leta 2015, smo videli, kaj se je zgodilo in tudi na to vrstno vprašanje moramo imeti odgovore. Zato se čudim, da ne glede na to izkušnjo, ki jo imamo, ko sem bil prvič minister za obrambo leta 2004-2008, te izkušnje nismo imeli. Mi je bilo takrat zelo težko razlagati, kaj počne slovenska vojska v mednarodnih misijah za podporo miru. Ravno to počenjamo, da se take stvari ne bi dogajale, da ne bi prihajali do teh masovnih migracij zaradi vojaških kriz. Afganistan, Libanon, Bližnji vzhod, v Afriki smo prisotni. Zakaj? Zato, ker želimo, da tam ohranjamo mir in tam usposabljamo naši najboljši pripadniki, vojaki, častniki, tam delujejo kot inštruktori. Pomagajo domačemu prebivalstvu, nacionalnim vojskam, kako sami, da si bodo zagotavljali varnost in mir. In še vedno, recimo, imamo vprašanja, zakaj slovenska vojska deluje v mednarodnih operacijah. Mislim, da celo zelo v kratkem bomo nujno sejo izbora za obrambo, kjer bo predlog, da ne se slovenska vojska umakne iz Afganistana. Poglejte, kaj se je zgodilo, ko so se samo Združene države Amerike umaknile iz Sirije. Kakšen strah in trepet, kaj bo to pomenilo za Evropo, kaj bo to pomenilo za Slovenijo. Ampak, poglejte, mi bomo razpravljali o teh zadevah, ker kaže tudi napetost naše družbe. Moram pa reči, da se veselim te razprave, zato ker bomo znali argumentirati, zakaj smo tam. In vsak državljan in državljanka, če je dobro namerna, če je nekaj dobro namernosti, bo razumel, zakaj je slovenska vojska v mednarodnih operacijah za podporo miru. Omenil sem resolucijo o strategiji nacionalne varnosti. Moram reči, na podlagi teh dokumentov bomo seveda prenovili tudi ostale dokumente, ki se nanašajo na slovensko vojsko. Tukaj se seveda postavljajo različna vprašanja, ne samo zunaj slovenske vojske, zunaj ministrstva za obrambo, tudi v slovenski javnosti, tudi v strokovni javnosti. Že znotraj slovenske vojske lahko zasledimo med visokimi častniki različne poglede, kakšna bi morala biti slovenska vojska, kako opremljena, katere strukture razvija. Če pogledam samo ministrstvo za obrambo, je še več različnih mnenj. Ko pridemo v politiko, so sploh ta mnenja zelo narazen. In zaradi tega mislim, da bo dobrodošla bela knjiga, ki ni nadomestek dokumentov, ki so sicer regularni dokumenti, ki določajo, kakšen je bo razvoj slovenske vojske. Ampak bela knjiga predvsem predstavlja konsens znotraj obrambnega sistema in znotraj stroke, v katero smer razvijati slovensko vojsko, katere strukture razvijati. Kakšne grožnje so resnične grožnje? Vidimo, da v tem trenutku glavne grožnje so verjetno posledica podnebnih sprememb, poplave, visoko morje in tako dalje. In ko razmišljamo o opremi, je dobro, da kupujemo takšno opremo, ker lahko dvojno uporabljamo. tako za vojaške namene, kot tudi za potrebe civilne zaščite. Ker prepričan sem, da ti pojavi se bodo zlasti samo še bolj zaostrili. Še več bo tudi neurij, morje na naši obali bo iz leta v leto višje, no in moramo tudi na te stvari misliti in se ustrezno pripraviti. Seveda pa ne moramo mimo tega, da je glavna in ključna naloga Slovenske vojske obramba domovine. In tukaj vemo vsi, da bo treba zgraditi srednje bataljonske skupine, vendar ko odpremo to razpravo, je veliko dvoličnosti. Nekateri odkrito govorijo o tem, da tega ne potrebujemo. Seveda, če tega nimamo in ne potrebujemo, se potem lahko vprašamo, ali potem potrebujemo slovensko vojsko. Jaz ne bi rad takšne slovenske vojske, kot sem jo mogel poslušati, ko sem bil deležen interpelacije. Ko so nekateri govorili, da je naša slovenska vojska bosa in dola. Ker seveda sploh ni res. Naša vojska je ustrezno upremljena. Zlasti, ko gre za mirno delovanje. Tam imamo pozitivno oceno. Problem pa je, ko gre za vojaško udejstvovanje, ko gre za vojaško pripravljenost, za bojno pripravljenost. Vendar, če se bomo tako sprenevedali, potem nikdar ne bomo imeli pozitivne ocene, kar se tiče vojne pripravljenosti. Če bomo barantali, aj bolj pomembno, da imamo oklepnike, zato da zagotavljamo varnost našim vojakom, zato da imamo ognjeno moč, aj bolj pomembno, da imamo še več masla, potem seveda se nam bo še naprej dogajalo to, kar se nam dogaja že zadnjih 15 let. Ko sem bil prvič minister za obrambo, smo govorili o bataljonskih skupinah. Zdaj je, mislim, od tega več kot 10 let še vedno smo na istem mestu. In vsaka nabava, ki je koristna za slovensko vojsko, je predeljena kot netransparentna, kot korupcijska, kot nepotrebna. Na takšen način Slovenija ne bo razvila in modernizirala slovenske vojske. Zaradi tega so te dokumenti izjemnega pomena. Zlasti mislim na resolucijo o dolgoročnem programu opremljanja in razvoja slovenske vojske, ki jo je potrebno posodobiti, ker je potrebno natančno povedati, kam gremo naslednjih 10, 20, 30 let z razvojem slovenske vojske. Potem je tudi obrambna strategija Republike Slovenije. Potem imamo srednjeročni obrambni program, ki je povsem neustrezen, trenutno veljaven. Potem so pa zaveze, ki jih dajemo do mednarodnih organizacij. Veste, da kot članica Zveze NATO smo obljubili 2%. To nam je tudi odprlo pot, zato da smo postali člani Evropske unije. Danes pa tega ne želimo slišati. Pa ne gre za to, da bi izpolnjevali obveznost do Zveze NATO. To je zadnje, kar je pomembno. Pomembno je, da mi imamo slovensko vojsko, ki bo kos vsem varnostnim izzivom. Zaradi tega potrebujemo več sredstv. In kako naj pridobimo mlade, nove vojake, častnike v takem vzdušju, ko se diskreditira slovensko vojsko, da ima slabe škorne, da jih žuli, da imajo luknje, potem pa vemo, da izdeluje najboljše slovensko podjetje na tem področju Alpina. Ker ameriška, angleška vojska kupuje ta iste škorne. To so zelo globoka vprašanja, na katera moramo vsi odgovoriti. In zaradi tega mislim, da vaša organizacija je tista, ki je lahko nam v pomoč. In se vam tudi zahvaljujem iz tega mesta za vaše delo, ki ga upravljate na lokalnem in na državnem področju, ko promovirate slovensko vojsko, ko razlagate, zakaj potrebujemo slovensko vojsko. Iskreno sem vam hvaležen in računam, da boste to še naprej počeli. Tudi moram reči, da Zveza slovenskih častnikov je domoljubna organizacija. In ko vas gledam, nekatere se spominjam, da ste bili borci za vojno za Slovenijo. da ste sodelovali pri zadnjem koraku, ki ga je začel general Rudolf Maister. Kaj bi bilo, če se ne bi takrat uprl njemškim varnostnim stražam? Kaj bi bilo, če 1. novembra ne bi razglasil v kasarni v Melju, da Maribor in okolica je del jugoslovanske posesti in ne del nemške Avstrije? In kasneje je oblikoval mariborski pešpol 20. novembra po mobilizaciji, ker je bilo 4000 vojakov 9. novembra, 200 častnikov. In lepo je povedal predsednik Zveze slovenskih častnikov, general major Pavel Steiner, imeli smo en mesec, dva meseca, mogoče pol leta, odvisno, kako bomo interpretirali te dogodke, slovensko vojsko. Tam se je govorilo slovensko, se poveljevalo slovensko. In vi, kot domoljubi, vem, da boste storili vse, da se to domoljubje ohrani. Eno lepo dilemo je prvo general major Alojz Steiner. Ali bojo nacionalne države razpadle, a bomo živeli v okviru mednarodnih povezav, mednarodnih skupnosti. Če pogledamo danes, kaj se dogaja, vidimo, da nacionalne države morajo ohranjati svojo moč, svojo samostojnost. Če francoski predsednik Macron reče, NATO ima možgansko kap, tem težko lahko računamo na takšno organizacijo. Če v Evropski uniji se ne znamo zmeniti, kako bomo preprečili masovne migracije in varamo en drugega, je odgovor zame jasen. Jaz stavim na slovensko vojsko, na naše zmogljivosti. Zato še enkrat ponavljam, mi ne gradimo zaradi zveze NATO ali pa zaradi Evropske unije. Mi gradimo to vojsko zaradi nas. Zaradi vseh tistih tisočih, ki so dali svoje življenje v prvi svetovni vojni. Imeli smo največjo fronto, koliko Slovencev je tam dalo svoje življenje. Druga svetovna vojna, narodna osvobodilna borba. Koliko Slovencev je dalo svoje življenje. In tudi osamosvojitvena vojna. Ne glede na to, kako jo nekdo interpretira. Ampak tam so nekateri izgubili svoje očete, brate, sinove. Zdaj mi postavljamo dilemo, kaj bomo s to slovensko vojsko. In se gremo v nek anarhizem. Glejte, najmanjše države na svetu, sveti sedež na vojsko. To je simbolno. Ampak tudi simboli so del državnosti. In eden od temeljev državnosti je tudi slovenska vojska. In zato še enkrat, hvaležen sem Zvezi slovenskih častnikov za delo, ki ga upravljate. In v koncu vam želim čestitati za vrsti jubilej 25 let. Zlasti pa želim vsem čestitati za državni praznik, za dan generala Maister. Budimo ponosni na generala Rudolfa Maisa in kot sem že včeraj povedal, dajmo ga nositi v srcu. Potem bomo vedeli, kam je potrebno biti.